Unha boa combinación entre creatividade e tecnoloxía dá lugar a converterse nun bo ou boa deseñador ou deseñadora de misións para un videoxogo propio creado a partir dunha inquedanza común que cada día nos preocupa máis, polo que queremos traballar a concienciación medioambiental e a importancia de coidar os ecosistemas cumprindo co OS 15. O noso reto será escoller un ecosistema da nosa contorna, un monte, unha praia, un río e crear unha proposta para concienciar á xente sobre a importancia de recoller lixo e coidar a natureza. Poderedes elixir entre dous produtos finais, un proxecto de videoxogo no que contedes unha historia sobre como axudar a mellorar ese ecosistema. Un vídeo viral, pensado para redes sociais co obxectivo de animar a xente nova a coidar o medio ambiente. Para acadar este reto, traballaremos paso a paso nos seguintes desafíos. Primeiro reto, describir as personaxes e o escenario. Imos comezar polas bases para crear personaxes interesantes e escenarios ricos en detalles. A vosa primeira tarefa será crear personaxes que participen no videoxogo ou no vídeo. Describir o ecosistema que quere ser protexido, destacando os problemas que enfronta. Segundo reto, construir unha historia atractiva. Crearemos unha historia que transmita unha mensaxe clara e atractiva. Neste reto, deberedes escribir unha narrativa breve que inclúa os diálogos das personaxes. Asegurarvos de que a mensaxe principal está relacionada coa concienciación ambiental. Terceiro reto, dar forma ao proxecto final. Elaborar as fichas en papel que recollan toda a información do proxecto. Opcionalmente, se o tempo o permite, crear o videoxogo en Scratch ou gravar o vídeo para as redes sociais. Reto final, presentar o proxecto. Presentarás o teu proxecto facendo unha presentación en imprés na clase para todas as túas compañeiras e compañeiros. Preparados e preparadas para comezar. Este será un traballo colaborativo, onde cada unha de vos xogará un papel importante para lograr o mellor resultado. O voso esforzo pode marcar a diferenza para o noso planeta.